havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitishlarini davom ettiradi. Bugun 3-dekabr payshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldi Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlik Eron yadro quroli ishlab chiqarish bilan faqat bir muddatgina shug'ullanganini aytmoqda. Rossiyalik advokatga 5 oylik Umarali Nazarov o'limiga oid tafsilotlarni ochiqlash taqiqlab qo'yildi. Pokistonda Taliban lideri Ahtar Mansur jiddiy jarohat oldi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Eron yadro quroli yaratish bo'yicha yo'q deganda 2003-yil oxirigacha muayyan ishlarni olib borgan, biroq bu ishlarning hammasi rejalashtirish va tamal eksperimentlardan nariga o'tmagan. Bu taxminni o'rtaga tashlagan Atom energiyasi xalqaro agentligi vakillariga ko'ra, Tehron tomonidan muvofiqlashtirilgan xatti-harakatlarning katta qismi 2003-yildan so'ng to'xtatilgan, ammo ayrim tadqiqotlar 2009-yilgacha davom ettirilgan. Xalqaro agentlik Eron yadro quroli ishlab chiqarish bilan shug'ullanganiga oid taxminlar yuzasidan 10 yildan beri tekshiruvlar o'tkazib keladi. Atom energiyasi xalqaro agentligi ekspertlari fikricha, Eron bu borada ilmiy tadqiqotlar olib borish hamda muayyan texnik malaka va imkoniyatlarga ega bo'lishdan nariga o'tmagan. Tashkilot hisobotida Eron 2009-yildan keyin atom bombasi yaratish bilan shug'ullanganini isbotlovchi ishonarli faktlari yo'qligi qayd etilgan. Atom energiyasi xalqaro agentligining bu hisoboti Eron yadro quroli ishlab chiqqan-chiqmaganiga oid tekshiruvning muhim bosqichi bo'lib hisoblanadi. Bu hisobot ortidan Eronga nisbatan kiritilgan iqtisodiy sanksiyalar olib tashlanishi mumkin. Shu yil iyulida dunyodagi yetakchi davlatlar Tehron rasmiylari bilan xalqaro sanksiyalar olib tashlanishi evaziga bu mamlakat yadroviy dasturini cheklashga qaratilgan tarixiy kelishuvga erishgandi. 15-dekabr kuni Atom energiyasi xalqaro agentligi hisobotini muhokama qilish bo'yicha tashkilot kengashi majlisi o'tkazilishi kutilmoqda. Peterburg kasalxonasida jon bergan tojikistonlik bolakay Umarali Nazarovning ota-onasi advokatiga ishga oid ma'lumotlarni ochiqlash taqiqlab qo'yildi. Advokat Yuriy Serov TASS agentligi muxbiri bilan suhbatda dastlabki tergov tafsilotlarini ochiqlamaslik haqida hujjat imzolaganini ma'lum qilgan. Avvalroq advokatlar Peterburgda bo'lgan Umaralining otasi Rustam Nazarovni jabrlanuvchi tomon deya tan olinishiga erishishga harakat qilajaklarini bildirgandilar. Tojikistonlik 5 oylik bolakayning o'limi bilan bog'liq jinoyat ishi shaxs o'z professional majburiyatlarini tegishli yo'sinda bajarmagani uchun ehtiyotsizlik oqibatida yuzaga kelgan o'lim moddasi bo'yicha ochilgan. Noyabr oyi o'rtasida Umaralining onasi Zarina Yunusova sud qarori bilan Rossiyadan badarg'a qilingan. Peterburgdan Dushanbega uchgan Zarina o'sha reysda o'g'lining tobutini vatanga olib kelgandi. Umarali Nazarov 13 oktyabr kuni migratsiya qonunchiligini buzgani uchun ushlangan, onasidan tortib olingandan bir necha soat o'tgach jon bergan. 11 noyabr kuni ekspertiza bolakayning o'limiga yuqumli kasallik sabab bo'lgani haqida xulosa bergan. Bolaning ota-onasi esa uning soppa sog' bo'lganini aytmoqda. Umaralining o'limi Rossiyada ham Tojikistonda ham katta shov-shuvga sabab bo'ldi, xususan Peterburgda. Mazkur ishni har tomonlama tekshirish talabi bilan qator piketlar o'tkazildi. Afg'oniston rasmiylariga ko'ra, Taliban harakati lideri Mulla Ahtar Mansur qo'shni Pokistonda jangarilar liderlari o'rtasida bo'lib o'tgan dahanakidan so'ng yuzaga kelgan otishmada jiddiy yarador bo'lgan. Afg'oniston birinchi vitse-prezidenti matbuot kotibi Sultan Fayzining ma'lum qilishicha, otishmadan so'ng Ahtar Mansur kasalxonaga yetkazilgan, ammo uning tirik yoki o'lgani haqida aniq ma'lumot yo'q.
Xabarlar edi. Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. Samarqand arxitektura va qurilish institutining 2 talabasi va 1 litsey o'quvchisi is gazidan zaharlanib bo'ldi. Shartnoma asosida Yamanga borib shifokorlik qilayotgan o'zbekistonlik Sana shahrida sirli ravishda vafot etdi.
Yotgan joyida burnidan qon ketib turgandi.
Jinoyat olamida Husan Moskovskiy degan laqab bilan tanilgan 58 yashar Ziya Muhammedovning Moskvadan panoh topgani iddao qilinmoqda. Bekoboddagi sement zavodining ishchilari 2 oydan buyon maosh ola olmagandan arz qildi.
Qancha sementda o'zlar turadim. Qayerga ketyapti u pul hech kim bilmaydi. Foydan beri naqd olamiz.
Prezident Karimov O'zbekistonda qizlarni 19-20 yoshdan erta turmushga bermaslik haqida ko'rsatma berdi va prokurorlarni ogohlantirdi.
To'g'ri aytganda, Men o'zim meditsina xodimiman. Shu 23 yoshda juda yaxshi bo'ladi-da.
Shimoliy Atlantika shartnomasi tashkiloti NATO Chernogoriyaga harbiy alyansga 29-chi a'zo o'laroq qo'shilishni taklif etdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Samarqand arxitektura va qurilish institutining 2 talabasi va 1 litsey o'quvchisi ijara hovlida is gazidan zaharlanib bo'ldi. Ayni hovlining boshqa bir xonasini ijaraga olgan yana 3 talabaning koma holatida kasalxonada yotgani aytilmoqda. Ozodlik manbalariga ko'ra Ulug'bek mahallasida sodir bo'lgan bu fojia yuzasidan dastlabki surishtiruv olib borilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Ozodlikning Samarqanddagi manbalariga ko'ra 29 noyabr tunda is gazidan zaharlanib bo'lgan 24 yashar O'tkir G'aniyev va Tohir Roziqovlar Samarqand arxitektura va qurilish instituti qoshidagi qurilish fakultetining 1-chi kurs talabalari bo'lgan. Bu ikki talaba Samarqand qishloq xo'jalik instituti qoshidagi 2-chi son akademik litsey o'quvchisi bilan birga xususiy hovlida bir xonada ijarada yashashgan. Fojia tafsilotlaridan xabardor manbaning aytishicha, 6 nafar o'g'il bola bir xonadonni ijaraga olib yashab kelgan.
29 noyabr kuni ular uyni isitish uchun pechka yoqishgan va uxlashgan. Pechka mo'rosi tiqilib qolgani sabab tunda olov o'chgan va pechkalik xonada uxlagan 3 bola is gazidan bo'g'ilib o'lgan. Qo'shni xonadagilar ertasiga chalajon holda topilgan. Hozir ular kasalxonada doktorlar nazoratida.
Deydi Ozodlikka bu fojia tafsilotlarini bildirgan manba. Samarqand arxitektura va qurilish instituti rasmiylari shunday fojia bo'lganini tasdiqladi va ikkala talabaning ham is gazidan o'lgani haqida tibbiy ekspertiza xulosa berganini bildirdi. Marhumlar oilasi aytilishicha, farzandlarining is gazidan o'lgani haqidagi rasmiy xulosaga e'tiroz bildirmagan. Ayni paytda Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, talabalarni ijaraga qo'ygan xonadon egalari qolaversa, institut rasmiylari ham tergov tekshiruv jarayonida savol-javob qilinmoqda. Arxitektura va qurilish instituti talabalaridan biriga ko'ra, bu fojia sodir bo'lgandan beri institutga tinimsiz qatnayotgan yong'in xavfsizligi, militsiya va tibbiyot xodimlari talabalarga qishdan omon chiqish uchun zarur xavfsizlik qoidalarini takrorlamoqda. Hozircha Ozodlik komaga tushgani xabar qilingan yana 3 ijarachi talabaning vaziyatiga oid tafsilotlarni o'rgana olmadi. O'zbekistonda ayniqsa qish faslida nihoyatda keskinlashib borayotgan energetik buhron tufayli mamlakat bo'ylab xususiy hovlilar tabiiy gazdan uzib qo'yilgan. Oqibatda qishdan chiqish uchun eski pechkalar va o'tin ko'mirga kuni qolgan o'zbekistonliklar orasida har yili is gazidan qo'lbola gaz moslamasi portlashidan nobud bo'layotganlar soni oshib bormoqda.
Ozodlikda siz suhbatni davom ettiramiz. Shartnoma asosida Yaman Arab Respublikasida ishlagan o'zbekistonlik shifokor uyiga qaytishdan sal oldin sirli ravishda vafot etdi. Voqea guvohlarining aytishicha, oilasi bilan Yamanda istiqomat qilgan shifokor ketish uchun hujjatlarini rasmiylashtirgani Sana shahriga kelganda mehmonxonada o'lib qolgan. Uning jasadi Qashqadaryo viloyatining Muborak tumaniga olib borilib, dafn qilindi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Yaman Arab Respublikasidagi Hudeyda viloyatining Bazil tumanida shifokor bo'lib ishlagan 43 yashar Ilhom Qurbonovning jasadi o'tgan oyning oxirida o'zi istiqomat qilgan Qashqadaryo viloyatining Muborak tumaniga olib kelinib, dafn qilindi. Yaman shahrining poytaxti Sanada shifokorlik qilayotgan o'zbekistonlik shifokorlardan birining aytishicha, u yaxshi bilgan Ilhom Qurbonov yurak xurujidan vafot etgan.
Mehmonxonani ochayotganda men o'zim bor edim. Melisalar kelishdi, ekspertlar kelishdi, rasmga tushirib, buzishdan oldim. Bunaqa xulosaga kelganim, yotgan joyida burnidan qon ketib turgandi. Bu внезапный остановка сердца. Bu belgisi.
Dedi shifokor. Ilhom Qurbonovni yaxshi tanigan tojikistonlik shifokorlardan birining aytishicha, u O'zbekistonga qaytishga tayyorgarlik ko'rayotgan edi.
Men bu yigitni yaxshi taniyman. Noyabr oyining boshlarida Sanaga mening oldimga kelib, Yamandan qanday qilib chiqib ketish mumkinligini surishtirdi. Rossiyaning MCS samolyoti bilan ketmoqchi edi. Shahardagi mehmonxonalardan birida yashayotgan edi. Uning ketishiga yordam berayotgan arablardan biri bilan doim aloqada bo'lgan. 12 noyabr kuni arabga telefon qilib, "Mazam bo'lmayapti. Arab, ishimni tugatib oldinga o'taman" debdi. Shomdan keyin borsa, xonasining eshigi yopiq ekan. Telefon qilsa, javob bermasmish. Keyin politsiya chaqirib, eshikni buzib kirishsa, o'lib yotgan ekan,
dedi shifokor. Uning aytishicha, Ilhom Qurbonovning o'limiga nima sabab bo'lgani aniq emas.
Uning o'limiga yurak xuruji sabab bo'lgan deyishdi. Lekin bu yuzaki xulosa, chunki jasad yorib ko'rilmagan,
dedi shifokor. Sana shahrida ishlayotgan o'zbek shifokoriga ko'ra, Ilhom Qurbonovning jasadi mahalliy tashkilotlardan birining ko'magida O'zbekistonga yuborilgan.
U xotini kelgandan keyin biz shu yerdagi o'zbeklar o'zimiz yordam qilib, mana shu Sanani o'zida qanaqadir bir maktab bor ekan, shu maktab bilan gaplashdik. O'sha maktab dokumentlarini to'g'rilab, Cherif Turkiya, Cherif Amman Turkiya Toshkentga jo'natishdi,
dedi shifokor. Yaman Respublikasida yuzlab o'zbekistonlik shifokorlar shaxsiy kontrakt orqali mehnat qilishadi. Ismi sir qolishini so'ragan o'zbekistonlik shifokorlardan birining aytishicha, joriy yil boshida Saudiya Arabistoni yetakchiligidagi koalitsiya harbiy samolyotlari Yaman shaharlarini bombardimon qilishni boshlagandan so'ng, yuzlab o'zbekistonlik shifokorlar Rossiya Favqulodda vaziyatlar vazirligining samolyotlarida bu mamlakatni tark etgan edi. Sanadagi o'zbek shifokorning aytishicha, ayni paytda Yamanni bombardimon qilish to'xtagan.
Sana tinchigan, sana qanaqa tinchigandir endi, mana bu 20 kun, bir oylardan beri deyarli anaqa tashlamayapti. Ya, bomba tashlagan yo'q. Tinchigandi, endi biladi, yana boshlab qolishlar mumkin,
dedi shifokor. Yamandagi notinchliklar joriy yilning avvalida boshlangan edi. Bu mamlakatda mehnat qilayotgan o'zbekistonlik shifokorlarning ayrimlari Yamanda Saudiya Arabistoni va uning ittifoqchilari hokimiyatni egallashga harakat qilayotgan shia isyonchilar bilan janglarni boshlab yuborgandan so'ng, Rossiya elchixonasi ko'magida mamlakatni tark etgan.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfyarl.org. Maktub yozing, ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Jinoyat olamida Husan Maskovskiy degan laqab bilan tanilgan 58 yashar Ziya Muhammedovning Moskvadan panoh topgani iddao qilinmoqda. Bu shaxs joriy yil aprelidan beri 3 marotaba 48 soatdan hibsda ushlab turilgan va har gal shaharni tark qilmaslik sharti bilan hibsxonadan qo'yib yuborilgan. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Jinoyat olamida Husan Maskovskiy degan nom bilan tanilgan va joriy yilning iyunida shaharni tark etmaslik sharti bilan vaqtincha hibsdan ozod qilingan 58 yashar tadbirkor Husan Ziya Muhammedovning Moskvaga qochib ketganligini ozodlikka bir-biridan mustaqil ikki manba ma'lum qildi. Ayni ma'lumotni Husan Ziya Muhammedov va uning Toshkentda istiqomat qiladigan o'g'li Muzaffarga yaqin manbalar ham tasdiqladi. Manbalardan birining bildirishicha, Husan Ziya Muhammedov shaharni tark qilmaslik to'g'risida tilxat berib, hibsdan ozod bo'lganiga qaramasdan Toshkentni tark qilgan.
Husan Maskovskiy avvalroq o'zining O'zbekiston ichkarisi va tashqarisidagi biznesi va mol-mulklarini boshqalarning nomiga o'tkazdi va ko'pgina avtoritetlarga qarshi ko'rsatma berdi. Shundan keyin taxminan iyun oyida podpiska Onivizda qilib ochiqqa chiqdi. Mendagi ma'lumotga ko'ra, pasporti ichkarida qolgan edi. Bu orada uni ahvol o'zgarib turdi. Uning legavillarga malavi yozgani va Roskomir panyatkalariga qarshi bo'ldi va oqsoqollar undan yuz o'girdi. Uni qamoqdan pul evaziga ozod qilgan hukumat odamlari ham undan yuz o'girgandek bo'ldi. Bir haftacha oldin Husan Maskovskiy Toshkentga yaqin qo'shni mamlakat orqali Qozog'iston nazarda tutilyapti, Moskvaga ketdi. Katta, juda katta, siz tasavvur qila olmaydigan darajadagi pulni to'lab qutuldi,
dedi Ozodlik manbasi. Ozodlik avvalroq Husan Maskovskiy 31 may kuni Latviyaga tergov eksperimenti maqsadida olib borilgani va Latviyadagi o'z biznes manfaatlarini 3-chi shaxs nomiga o'tkazib bergani hamda sobiq jinoiy sheriklarga ko'rsatma bergani haqida maqola e'lon qilgan edi. Husan Maskovskiy Rossiya fuqaroligini olmoqchi. Ozodlikning Moskvadagi manbasiga ko'ra, Husan Maskovskiy Rossiya mudofaa vazirligida xizmat qiladigan bir qudratli general ko'magida tezroq Rossiya fuqaroligini olib, ko'lankaga o'tish uchun tirishmoqda.
Husan Maskovskiy Ded Hasan, ya'ni Aslan Usayanning odami edi. Ded Hasan unga 6 sekundda pasport qilib bergan bo'lardi, ammo bir muammo bor. Ded Hasanning tutingan o'g'li Ovik Mikrchanga qarshi ko'rsatma yozgan odamni ko'cha jinoyat olami demoqchiman, qo'llamaydi. Unaqa odam ichkarida ham izzat qilinmaydi. Shu bois Husan Maskovskiy asli farg'onalik bo'lgan rossiyalik generaldan katta pul evaziga boshpanoh oldi. Sotib oldi desak to'g'ri bo'ladi. Ertangidan Interpol qidiruvga bersa muammo chiqmasligi uchun Husan Maskovskiy o'zining pasportdagi ismining 1-2 harfini o'zgartirmoqchi. Pasport ishi bitgandan keyin esa Husan Maskovskiy chet davlatga surmoqchi. Короче говоря, он хочет бросить якорь в Латвии.
Dedi Ozodlikning kriminal dunyoga yaqin bo'lgan Moskvadagi manbasi. Ozodlikning O'zbekiston boshqaruviga yaqin manbasining aytishicha, Husan Maskovskiyning Moskvaga ketishi O'zbekistondagi yirik korrupsioner mulozimlar Hayot Sharifxo'jayev, Yuriy Savinkov ustidan ochilgan ishni muvofiqlashtirayotgan mulozimlar rejasida bo'lmagan.
Bilsangiz, Savinkovga nisbatan yengillik bo'ladi deb kutilgan edi, lekin uning ishi juda yomon tarafga qarab ketdi. Maskovskiy ham qayta chiqmaydigan qilib ichkariga olinmoqchi edi. Hatto u bilan birga mashhur palash Nozim Jumayev bir kamerada o'tirish haqida signal bo'lgandi. Lekin Toshkentni tark etmayman deb tilxat yozgan Maskovskiy O'zbekistondan chiqib ketdi. Ertangidan unga nisbatan qidiruv e'lon qilinadi. Hozir Maskovskiyning yaqinlari so'roq berib turibdi. Bilishimcha, tergovchilar bir narsada yanglishdi. Ular ko'chaning respektidan mahrum bo'lgan Maskovskiy Toshkentdagi bola chaqasi va mol-mulkini tashlab keta olmaydi deb kalta o'ylashdi.
Dedi Ozodlik manbasi. O'zbekiston tergov idoralari va mamlakat boshqaruv elitasiga yaqin manbaning iddao qilishicha 58 yashar Husan Ziyomuhammedov Rossiyaga izinsiz qishloq xo'jalik mahsulotlari, jumladan xul meva jo'natganlikda va noqonuniy valyuta oldi sotisini tashkil qilganlikda ayblanib, ustidan jinoyat ishi ochilgan. Husan Ziyomuhammedov joriy yil apreldan beri 3 marta 48 soatdan hibs qilingandi. Avvalo Ziyo Muhammedov 14 aprelda so'roq qilingan va shaharni tark qilmaslik sharti bilan hibsxonadan uyiga qo'yib yuborilgan bo'lsa ham uning pasporti qaytarib berilmayotgan edi. Ziyo Muhammedov may oxirida ham tergov eksperimenti o'tkazish maqsadida yana bir bor hibsga olinib qo'yib yuborilgani aytiladi. Keyin esa 3 marta qo'lga olingan va yana qo'yib yuborilgan. O'shandan keyin Husan Ziyo Muhammedov yashayotgan uy MXXning maxsus guruhi tarafidan muttasil tashqi nazoratga olingani ham ozodlikka ma'lum.
O'zbekistonning Bekobod shahridagi sement zavodi ishchilari 2 oydan buyon ish haqini ololmayapti. Bu haqda zavodning bir qancha ishchisi ozodlikka shikoyat qildi. Zavod rahbariyati zavodning tashqi qarzdorligi ko'payib ketgani va mablag' yetishmovchiligi sabab ishchilarga oylik berilmayotgani, lekin muammo tez orada hal etilishini va'da qildi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Bekobod sement zavodida oddiy ishchi bo'lib ishlovchi yigitning ozodlikka aytishicha, oyliklar berilmayotgani zavod xodimlari orasida jiddiy norozilik kayfiyatini uyg'otgan.
Mandaqada aka, oldin direktor bo'lgan zavodda, oldingi direktor payti vaqtida olganmiz, premiyalar olardik, oyliklar vaqtida, hamma davolni, hamma xursand edi. Hozir boshi direktor payti bilmayman, orqaga ketyapti, oyliklar vaqtida emas. Plus oldingi direktor payti 800,000 900,000 oylik olgan paytimiz, hozir 550,000 600,000 zo'rg'a beryapti oyligi. U ham vaqtida emas. Mana 2 oy bo'lyapti, naqd pul olganimiz yo'q. Qabulchilar so'raydi, nima oylik unaqa bo'lyapti? Shu aytadi, qarzimiz ko'payib ketgan, yog'dan-yog'dan.
Bekobod sement zavodi rahbariyatidagi ozodlik manbalari hozirgi kunda korxona xodimlaridan maosh bo'yicha 2 oylik qarzdorlik to'planib qolganini tasdiqlashdi. Zavod rahbariyati vakillaridan birining aytishicha, vujudga kelgan muammo korxona mijozlari bo'lgan davlat tashkilotlaridan pul tushmagani bilan bog'liqdir.
Да, средств на счету не было, недостаточно средств было. За малую часть заработной платы стал вопрос. Но это тоже решаемо. Сегодня-завтра должны уже закрывать этот вопрос.
Zavod hisobida yetarli mablag' bo'lmay qoldi, oyliklari kechikishi shuning uchundir. Naqd pulning yo'qligi bilan bog'liq bu, lekin bu ertangidan hal bo'ladigan masala. Plastik kartalarga oylik maoshining bir qismi o'tkazilgan, dedi Bekobod sement zavodi mas'ullaridan biri. Ozodlik manbalarining ta'kidlashicha, Bekobod shahridagi sement zavodida ish haqining vaqtida to'lanmasligi so'nggi 1 yil ichida odatiy holga aylanmoqda.
Aytgan fakt, oldingi direktor payti 900,000, millionlardan mo'lam. Yangi direktor kelgan 6-7 oydan beri 600 000 so'mga zo'r va yetar-yetmas oylik olyapti.
Zavodning bir guruh ishchilari ayni paytda oyliklari berilmayotgani xususida O'zbekiston Vazirlar Mahkamasiga ham shikoyat qilishgan, lekin samara chiqmagan. Bekoboddagi sement zavodi O'zbekistonning eng yirik korxonalaridan biri hisoblanadi. 1929 yildan faoliyat qilib kelayotgan zavodda 1700 dan ziyod ishchi ishlaydi va yiliga zavod 1 million tonna sement ishlab chiqaradi.
Qancha sement avuzlar quradim? Ketyapti pul hech kim bilmaydi. Masalan, tonna tonnalab chiqaramiz, ketyaptimi pulim? Oyga berib naqd olamiz,
deydi zavod ishchisi. O'zbekistonda so'nggi yillarda davlatga qarashli korxonalarda maoshlarning bir necha oylab kechikishi surunkali tus olmoqda. Mustaqil iqtisodchilar bu holatni mamlakat iqtisodida jiddiy qiyinchiliklar, xususan naqd pul taqchilligi yuzaga kelgani bilan izohlashmoqda. Joriy yil o'rtalarida ozodlikka sizdirilgan O'zbekiston Markaziy banki raisi o'rinbosarining bosh vazir Shavkat Mirziyoyevga yo'llagan hisobotda mamlakat iqtisodida vujudga kelgan naqd pul taqchilligi bois banklarning oylik va boshqa ijtimoiy to'lovlarni vaqtida berish uchun naqd pul qolmagani to'g'risida ogohlantirilgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak Bekoboddagi sement zavodidan kelgan shikoyat tafsilotlariga oid hamkasbimiz aniqlagan ma'lumotlar bilan tanishdingiz. Marhamat, sizda ham shunday murojaatlar bo'lsa WhatsApp, Viber, Telegram orqali +420 724 971 539 telefon raqamiga bog'laning va Ozodlikka murojaat qiling yoki Skype da Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali muxbirlarimiz bilan bog'lanishingiz mumkin.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki Ozodlikni xabardor qiling.
Dasturni davom ettiramiz. Shimoliy Atlantika shartnomasi tashkiloti NATO Chernogoriyani harbiy alyans 29-chi a'zo sifatida qo'shilishni rasman taklif qildi. Tashkilot bosh kotibi Yens Stoltenberg bu haqdagi qaror chorshanba kuni NATOga a'zo mamlakatlarning Bryussel shahrida o'tayotgan uchrashuvda qabul qilinganini ma'lum qildi. Rossiya NATOning sharq tomon kengayishi va Chernogoriyaning bu tashkilotga a'zo bo'lishiga jiddiy e'tiroz bildirib kelmoqda. Rossiya prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov esa NATOning sharq tomon davomli ekspansiyasiga Rossiya tomonidan javob choralari bo'lish haqida ogohlantirdi. Boshqa tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Chernogoriyaning NATOga a'zoligi bo'yicha muzokaralar bir necha yildan buyon davom etib kelayotgan edi. 2006 yilda mustaqilligini e'lon qilgan mamlakat NATOning tinchlik uchun hamkorlik dasturiga qo'shilgan. 2007 yilda esa Chernogoriya hukumati NATO qo'shinlarining o'z hududi orqali o'tishini ta'minlovchi kelishuvni ham imzolagan edi. So'nggi yillarda Chernogoriya NATOga qo'shilish uchun harbiy alyans talab etgan shartlar doirasida o'z qurolli kuchlarini harbiy tayyorgarlikdan o'tkazish va armiyada korrupsiyaga chek qo'yish nazarda tutuvchi bir qator islohotlarni amalga oshirdi. NATO rasmiylari Chernogoriya hukumati qo'l urgan islohotlar taqsinga sazovor ekani va bu mamlakatning harbiy alyansga qo'shilish uchun yo'l ochganini aytishgan.
The NATO foreign ministers have just taken a historic decision to invite Montenegro to start accession talks.
NATOga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari bugungi uchrashuvda Chernogoriyani NATOga qo'shish borasida muzokaralarni boshlash haqidagi tarixiy qarorni berdilar, dedi NATO rahbari Jens Stoltenberg. Ayni vaqtda Chernogoriyaning NATOga qo'shilishi to'g'risidagi qaror harbiy alyansga a'zo 28 mamlakat parlamentlarida ratifikatsiya etilmog'i kerak va bu jarayon 1,5 yilgacha cho'zilishi mumkinligi aytilmoqda. NATO ichkarisida Chernogoriyaning alyansga qo'shilishiga e'tiroz yo'q, lekin Rossiya NATOning shart tomon kengayishi va Chernogoriyaning bu tashkilotga a'zo bo'lishiga jiddiy e'tiroz bildirib keladi. Rossiya Davlat Dumasi vitse-spikeri Sergey Jeleznyak, agar Chernogoriya NATOga qo'shilsa, Moskva bu mamlakat bilan munosabatlari, jumladan iqtisodiy munosabatlarni qayta ko'rib chiqish haqida gapirdi. Rossiya prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov esa NATOning sharq tomon davom etayotgan ekspansiyasiga Rossiya tomonidan javob choralari bo'lish haqida ogohlantirdi. NATOning sharq tomon ekspansiyasi sharq, ya'ni Rossiya tomonidan javobsiz qolmaydi. Xavfsizlik va manfaatlar doirasida chora ko'riladi, dedi Peskov. Lekin Peskov qanday choralar haqida gap ketayotganini aniqlashtirmadi. O'tgan oyda Chernogoriya parlamenti mamlakatning NATOga a'zo bo'lish haqidagi rezolyutsiyani qabul qilgan. Qabul qilingan hujjatda NATO Chernogoriya hududiy yaxlitligi va suvereniteti, qonun ustuvorligi, inson huquqlari hamda demokratiya rivoji kafolati ekani aytilgan. Biroq mamlakat ichkarisida o'tkazilgan so'rovlar aholining yarmidan ko'pi Chernogoriyaning NATOga a'zo bo'lishini istamayotganini ko'rsatmoqda.
Xalqaro mavzudagi lavhalar taqdimotida davom etamiz. 1-dekabr kuni tug'ilgan ilk farzandi qizaloq Maks katab yozilgan maktubida Facebook asoschisi va yetakchisi Mark Zuckerberg va uning xotini Priscilla o'z farzandining yaxshiroq, sog'lomroq dunyoda yashashiga hissa qo'shish uchun bugungi narxi 45 milliard AQSh dollari bo'lgan Facebook aksiyalarining o'z ixtiyoridagi 99%ini xayriya ishlarga sarflashini bildirdi.
Bugunga kelib foydalanuvchilari soni 1 milliarddan oshib ketgan Facebook ijtimoiy tarmog'i asoschisi va aksiyalarning asosiy egasi bo'lgan 31 yashar Mark Zuckerberg birinchi farzandlik bo'ldi. 1-dekabr kuni dunyoni qizlik bo'lganidan xabardor qilgan er-xotin Zuckerberglar Facebook orqali yangi chaqaloqqa yozilgan kattagina maktubni ham e'lon qildilar. Onang va men sen bizga kelajak uchun bergan umidni tasvirlashga hozircha ojizmiz. Hamma ota-onalar kabi biz ham sening bugungidan ko'ra yaxshiroq dunyoda katta bo'lishingni istaymiz. Ertangi dunyoning bugungidan yaxshiroq bo'lishi uchun biz ham qo'limizdan kelganini qilamiz. Buni faqat seni juda yaxshi ko'rganimiz uchungina emas, balki kelajak avlodlar oldida ma'naviy burchimiz borligi uchun ham qilamiz, deb yoziladi ushbu ehtirosli maktubda. Inson hayoti qayerda ligidan qat'iy nazar bir xil qadrlanmog'i kerakligi ta'kidlanilgan maktubda er-xotin Zuckerberglar bugungi va ertangi avlodlar hayotining sog'lomroq, baxtliroq va uzoqroq bo'lishi uchun davosiz dardlarga davo topish, hammaning turli g'oya va imkonlarga birdek bog'lanishi, bilim va ma'rifat olish imkonini ta'minlash, qashshoqlik va ochlikka barham berish lozimligini aytadilar. Bu ishlarni qilish uchun esa chaqaloq Maksning ota-onasi o'z umrlari davomida ixtiyorlaridagi Facebook aksiyalarining 99%ini sarflashni va'da qildilar. Ikkalasi ham bola parvarishi uchun ta'tilda bo'lgan Mark va Priscilla Zuckerberglar bu ulkan loyiha tafsilotlarini kelasi oylar ichi ochiqlashlarini bildirdilar. Mark va Priscilla Zuckerberglarning bu maktubi ayniqsa 45 milliard dollarlik boylikni xayriya ishlariga sarflash haqidagi bayonoti 2-dekabr kuni dunyo miqyosidagi bosh xabarlardan biriga aylandi. Zuckerbergning Bill Gates, Warren Buffett va David Packard kabi o'z boyligining asosiy qismini xayriya loyihalariga qoldirishga qaror qilgan amerikalik milliarderlardan farqli bu to'xtamga qarab o'lim arafasida emas, ayni yoshligida kelgani ayniqsa shov-shuvga sabab bo'ldi.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov o'tgan hafta Namanganga safari paytida qizlarning 20 yoshdan avval turmushga bermaslik to'g'risida qilgan pandu nasihatlari ortidan nafaqat Namangan, balki boshqa viloyatlarda ham erta turmush qurish holatlari oldini olishga qaratilgan tezkor chora-tadbirlar ko'rilmoqda. O'zbekiston Oila kodeksida ayollarning nikoh yoshi 17 yosh deb belgilanganiga qaramasdan prezidentning noqonuniy talabini bajarishga Xotin-qizlar qo'mitasidan tortib mahalla qo'mitalarigacha safarbar etilgan 20 yoshgacha bo'lgan o'nlab qizlarning to'ylari esa to'xtatilgan. Boshqa tafsilotlar bilan Farruh Yusufiy.
Prezident Karimov 26 noyabr kuni Namanganga qilgan safari davomida bergan topshiriqlardan biri nafaqat bu viloyat, O'zbekistonning boshqa mintaqalarida ham zudlik bilan bajarila boshladi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasidagi ozodlik manbasiga ko'ra, Karimovning qizlarni erta turmushga berish holatlariga chek qo'yish talabi bo'yicha tezkor choralar ko'rila boshlagan. Ayniqsa, hokimi yangi tayinlangan Namangan viloyatida kundalik tarzda turli tadbirlar o'tkazilmoqda, deydi shaxsi sir qolish sharti bilan gapirgan mulozim.
Namanganda prezident tashrifining ertasigayoq kollejlarda Xotin-qizlar qo'mitasi, Oila markazi, Kamolot yoshlar harakati va qator boshqa tashkilotlar mutasaddilari ishtirokida uchrashuvlar o'tkazildi. Masalan, 27 noyabr kuni Namangan shahridagi kamida 2 kasb-hunar kollejida bunday uchrashuv o'tkazilganini bilaman. Qariyb 1 haftadan beri tumanlar, qishloq va mahallalarda bunday uchrashuvlar muntazam davom etyapti. Qizlar erta turmush qurish niyatlaridan qaytish, aks holda buning oqibatlari yomon bo'lishi mumkinligidan ogohlantirilyapti. Bunday tadbirlar boshqa viloyatlarda ham o'tkazilyapti,
deydi Ozodlikning hukumatdagi manbasi. O'zbek qizlarini erta turmushga bermaslik keyingi yillarda prezident Islom Karimov tez-tez tilga oladigan mavzulardan biridir. Lekin Namangan viloyatiga 26 noyabr kungi safari davomida bu xususdagi talabni qattiqroq ohangda qo'ydi prezident. Qizlarni 20 yoshdan erta turmushga beradiganlarni o'ziga qarshi chiquvchilarga tenglashtirgan prezident bu masalaga prokuratura ham e'tibor qaratishi lozimligi to'g'risida ko'rsatma berdi.
Tuman prokurorlari bunga e'tibor qaratishlari kerak. Bu qonunlarimizda ko'rsatilgan. Agar odamlar tushunmasa va qizlarni erga berib yuborishga shoshilsa, biz ularga tushuntirib qo'yishimiz kerak. Mening o'zim shu mas'uliyatni zimmamga olaman,
deya ta'kidladi prezident Karimov. Karimovning qizlarni 20 yoshdan erta turmushga berish qonunga zid degan iddaolari haqiqatga ziddir. Chunki O'zbekiston Oila kodeksining 15-chi moddasiga ko'ra nikoh yoshi erkaklar uchun 18 yosh, ayollar uchun 17 yosh etib belgilanadi. Ayni moddada uzrli sabablarga ko'ra ayollarning hatto 16 yoshdan turmushga chiqishiga izn berilishi mumkinligi ham ko'rsatilgan. Lekin prezident talabining o'zi qonunga zid bo'lishiga qaramasdan viloyatlarda 18-19 yoshdagi qizlarning to'ylarini to'xtatish to'g'risida mahalla qo'mitalariga topshiriq berilgan, dedi Vazirlar Mahkamasidagi ozodlik manbasi.
O'zi shu paytgacha ham viloyat xotin-qizlar qo'mitalari, oila markazlari qizlar orasida erta turmushga chiqmaslik to'g'risida tushuntirish ishlari olib borilayotgan edi. Imkon qadar kollejni bitirib olgandan keyin turmushga chiqishlari so'ralayotgandi. Prezident Namanganda aytganlaridan keyin buning kuchayishini kutishimiz mumkin. Chunki hozir 20 yoshgacha bo'lgan qizlarning nechta to'yi to'xtatilgani to'g'risida raqamlar talab qilinmoqda,
dedi suhbatdor. Namangan viloyati hokimligidagi ozodlik manbasiga ko'ra, hozirda mahalla qo'mitalariga 20 yoshgacha bo'lgan qizlarni turmushga chiqarishga tayyorgarlik ko'rayotgan oilalar ro'yxatini tuzish vazifasi topshirilgan.
Bunday oilalarga to'ylarni keyinga qoldirish tavsiya qilinmoqda. Bundan tashqari kollejlarga ham topshiriq berilgan. Shu paytgacha 1-2 kurs talaba qizlariga turmushga chiqishga izn berilmagan bo'lsa, hozir hatto 3 kurs qizlarini ham turmushga chiqish masalasini o'qishni bitirib bo'lgandan keyinga qoldirish talab qilinyapti. O'zi yil boshidan beri kollejlarda 1-2 kursda o'qiydigan qizlarning 80dan oshiq to'yi to'xtatilgan edi,
dedi suhbatdor. Qo'shni Farg'ona viloyatida ham qizlarning erta turmushga chiqishiga yo'l qo'ymaslik choralariga e'tibor kuchaygani kuzatilmoqda. Viloyatning eng konservativ hisoblangan Marg'ilon shahridagi mahalla faollaridan biriga ko'ra, prezidentning o'tgan haftadagi bayonotidan keyin shu paytgacha amal qilib kelgan choralarni yanada kuchaytirish to'g'risida topshiriq kelganini aytadi.
Marg'ilonda qizlarni tezda turmushga chiqarish ko'p kuzatiladi, lekin keyingi yillarda ota-onalar bilan qizlarni 17-18 yosh emas, balki 19-20 keyin turmushga chiqarish to'g'risida suhbatlar uyushtirib kelayotgan edik. Hozir qizlarni iloji boricha 21 yoshgacha turmushga bermay turish to'g'risida tushuntirish olib borish to'g'risida ko'rsatma bor. Prezident aytdi-ku, qizlarni erta barvaqt erga bermang. Shu iltimosimni qabul qilsangiz, sizdan umrbod rozi bo'laman, deb. Shunga hozir prezidentning gapi yerda qolmasin uchun ishni kuchaytiryapmiz,
deydi marg'ilonlik mahalla faoli. Uning aytishicha, so'nggi oylarda Marg'ilonda 17-18 yoshdagi qizlarning 25ga yaqin to'yini to'xtatishga erishilgan. 2012 yilda O'zbekiston Respublikasi Xotin-qizlar qo'mitasi ayollarning turmushga chiqish yoshini 17 yoshdan 18 yoshga ko'tarish taklifi bilan chiqqan, lekin bunga doir o'zgartirishlar joriy etilgani yo'q. Xalqaro tashkilotlar hisob-kitoblariga ko'ra, dunyo bo'ylab 20-24 yoshda bo'lgan har 3 ayoldan biri 18 yoshidan avval turmushga chiqqan.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning O'zbekistonda qizlarni 19-20 yoshdan avval turmushga bermaslik to'g'risidagi ko'rsatmasining tezkor ijrosiga oid xabarlar bilan tanishdingiz. Ayni paytda Ozodlikning erkin mikrofoniga bog'langan ba'zi tinglovchilarning bu haqdagi fikr-mulohazalarini ham so'radik. Demak, dastlabki suhbatdoshimiz andijonlik 23 yashar Xayrullo.
Albatta, erta turmushga berish menimcha noto'g'ri deb o'ylayman.
Erta deganda necha yoshgacha?
Erta deganda 20 yoshgacha deb ishlayman.
Necha yoshdan berish kerak sizningcha?
Eng oldi tayyor bo'lgan qiz menimcha 21 yoshdan tepasi deb o'ylayman. Turmushga tayyor bo'ladi.
Nima uchun shunaqa deb o'ylaysiz?
Endi yosh qizlar hali sanatkarlikka bitta qasroq bo'ladi-ku, baribir. Yoshi kecha ko'rgan bo'lsa ham hali yoshi o'zini fan terdi.
Endi sal hayotda ochiq tushdi taniydi deb o'ylaysiz-da?
Albatta.
Endi shu haqida Karimovni gapirgan gapini eshitdingizmi? Namangandagi chiqishida 19-20 yoshdan erta turmushga bermanglar, bu meni ko'rsatmam deb aytdi.
19-20 muqobatda to'g'ri bo'lishi mumkin.
Endi siz aytgan plankadan ham 1-2 yosh kichkina, pastroq ekan bu.
Aha.
Qo'shilasizmi shu fikrga?
Endi rahbarlar hamma narsa o'ylab hisob kitobini qiladi. Albatta, qo'shilamiz. Hamma hisob-kitob qilib aytadiku.
Endi bu tavsiya darajasida qolish kerakmi yo buyruq bo'lish kerakmi?
Bu tavsiya, lekin buyruq degan ta'birda hech kim bunga bo'ysunmaydi.
Karimov prokurorlar bunga e'tibor qaratsin dedi.
E'tibor albatta qaratish kerak, lekin.
Demak, 19 yoshdan erta turmushga bermang deyapti. Yuzga prokuratura keladi deyapti. Siz mana shunaqa siyosatga qarshimisiz yoki quvvatlaysizmi?
Quvvatlayman albatta.
O'zbekistonda qizlarni 20 yoshdan erta turmushga bermaslik haqida prezident Karimov bergan ko'rsatmayu, bu ko'rsatmaning shoshilinch ijrosi haqidagi xabarlar ortidan Ozodlikka fikr bildirgan 23 yashar Xayrulloning mulohazalarini eshitdingiz. Navbatdagi tinglovchimiz esa 45 yashar Abdulloh aka, u kishining 2 qizi bor va u qizlarni 23 yoshdan turmushga berish niyatida. U kishi bilan suhbatni tinglang.
Men o'zim meditsina xodimiman. Shu 23 yoshda juda yaxshi bo'ladi-da.
Nima
uchun? 22-23 oila qurish uchun juda yaxshi yosh bo'ladi, ham misol farzand ko'rish uchun yaxshi yosh bo'ladi shu.
Endi fiziologik jihatdan?
Ha, fiziologik jihatdan juda inson holatiga keladi, hayotda ham o'sha kishini bo'ladi shu holatda. Ancha-muncha achish tushishga o'zi bilasiz, chidamli holatiga kelib qoladi. Shuning uchun 23-22-23 mo'ljallab turibman.
A, o'qityapsizmi?
Ana hozir kollejda o'qiydi.
22-23 yoshda oliy o'quv yurtini bitirishi mumkinda qizlar ko'pincha.
Ha, niyatimiz ham shu. O'qitamiz, xudo xolasa, yaxshi nima bo'lib tursa, keyin bitirgandan keyin turmush masalasi, ishga joylab, turmush masalasi to'g'risida o'ylab ko'ramiz. Ungacha o'zimiz yonimizda yuraveradi, hech nimasi yo'q uni.
Endi ungacha yaxshi joydan chiqib qolsa-chi, 18 yoshida, 19 yoshida.
Ya, ungacha yaxshi joydan.
Xohlagandaqa yaxshi joydan chiqsa.
Yo'q. Ungacha yaxshi joydan chiqmaydi, men bilaman. Nimaga deng?
Nimaga?
Ungacha yaxshi joydan chiqqani bilan ota-onasini puliga yashayotgan yaxshi joylar chiqish mumkin. Hayotda mustaqil holatiga tushgandan keyin ular umuman hayotda o'zlari yaxshi tortib keta olmaydi. O'qitib, yaxshi hayotni ko'rsatib qo'ysangiz, bitta o'qigan yaxshi hayot tushungan odamga berasiz. Kambag'al bo'lsa ham, ular hayotni keyin o'zlari yaxshi tortib keta oladi.
A, Karimovni shu haqida gapirgan gapini eshitdingizmi?
Yo'q, eshitolganim yo'q.
Eng kichik yosh 19-20 yosh bo'lish kerak debdi. Undan erta bermaslik kerak deb. Bu meni qat'iy ko'rsatmam debdi.
Endi undan pasib qiyin-da, menga qarang, undan pasib to'g'ri kelmaydi, to'g'ri aytganda. To'g'ri aytgan. U meditsina tomonidan ham to'g'ri kelmaydi. Biz o'ylamasak, uni kim o'ylaydi uni, mana misol uchun. Men o'zim ham 25ga kirib uylanganman. O'zim bilan teng odamga qizga uylanganman. Xudoga shukr.
Yana bitta savolim aka. Siz mana qiz o'stiryapsiz. Endi qizingizni necha yoshda turmushga berish masalasini shaxsan o'zingiz hal qilganingiz yaxshimi yo prokuratura kelib bu yoshdan erta bermagin-u, mana bu yoshda bergin deb aralashgani ma'qulmi sizga?
Men bu prokuratura aralashmaydi bu narsaga, meni bilishimcha. Bu to'g'risida hech qanday farmon yo'q, farmonni buzmaysiz.
Mana hozir endi shunaqa bo'ldi. Namangandagi chiqishda Karim shunaqa debdi. Tuman prokurorlari e'tibor qaratsin debdi. Prokuraturani aralashishi to'g'rimi? Haqqi bormi?
Haqqi bor deb o'ylayman. Oilani tinchligini saqlash uchundir. Oila buzilmasligi kerak. Hozir buzilib ketib qolyapti ko'p oilalar. Shu qonun bo'lsa, sal oilalar 19 tepasida. Hozir aytib o'tdim-ku, shu joyda hamma yo'q, yaxshi o'ziga kelgan holatda turmushga bersa yaxshi-da.
Ozodlik to'lqinlarida siz erkin mikrofonga bog'langan ba'zi tinglovchilarimizning O'zbekistonda qizlarni 19-20 yoshdan erta uzatmaslik haqida prezident Karimov bergan ko'rsatmaga munosabatini tingladingiz. Marhamat, bu haqda sizda ham fikr mulohazalar bo'lsa, bizga bog'laning. Qisqa bir e'londan so'ng dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida bahsli hudud bo'lib qolayotgan Sarband qishlog'ida tojik rasmiylari maktab qurilishini boshlab yubordi. So'g'd viloyati Spitamen tumani rasmiylarining bildirishicha, asosan o'zbeklar va ozroq qismda tojiklar yashaydigan bu qishloqdagi birinchi tojik maktabi 2016 yilda o'quvchilarini qabul qila boshlaydi. Boshqa tafsilotlar bilan Ilmurod.
O'zbekistonning Bekobod shahri va Tojikistonning Spitamen tumani chegarasida joylashgan Sarband qishlog'i aholisining asosiy qismi o'zbeklardir. Shuning uchun bu yerda o'zbek maktabi mavjud. Bu maktabdagi o'quv jarayoni O'zbekiston Ma'orif vazirligi belgilab bergan dasturlar asosida olib boriladi. Maktab o'qituvchilariga oylik maosh ham O'zbekiston byudjetidan to'lanadi. Farhod Gesidan uncha uzoqda bo'lmagan bu qishloqda tojik rasmiylari kecha tojik tilida o'qitiladigan maktab qurilishining tamal toshini qo'yish marosimini o'tkazdi. Maktab 2016 yilning mart oyigacha qurib bitkazilishi aytilmoqda. Bu qishloq O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida bahsli bo'lib turgan hudud hisoblanadi. Tojikiston tomoni Sarband qishlog'ini o'ziga qarashli hudud deb biladi, biroq bu qishloq ma'muriy jihatdan O'zbekistonga bo'ysunadi. Qishloq aholisi esa bunday noaniqliklardan muntazam ravishda turli qiyinchiliklarga duch kelmoqda.
Endi aralashdim-ku, hamma vaqti ittifoq bilan endi dutta respublika xalqi hamji istiqomatlikda.
SSR paytida ham ikki respublikaning xalqi bu yerda aralash yashagan. Bu to'g'on 1948 yilda qurilgan edi. Bu yerda to'g'on qurishganida suv bosgan joylar uchun O'zbekiston joy bergan. Aslida bu Tojikistonning yeri, lekin O'zbekistonga o'tib qolgan, deydi qishloq keksalaridan biri Rahmon Xo'jakeldiyev. Tojik rasmiylariga ko'ra, bu qishloq fuqarolari orasida O'zbekiston pasportiga ega bo'lganlar ham, Tojikiston pasportiga ega bo'lganlar ham bor. O'zbekiston hukumati o'z fuqarolariga bu qishloqdan ko'chib ketishni taklif ham qilgan.
Astrafi hukumatdorani O'zbekiston baroy 10 odam voyaga pasporti O'zbekiston doradi va
O'zbekiston hukumati o'zbek pasporti bor odamlarga yer ajratgan va ularni o'sha yerga ko'chib borishga taklif qilgan. Biroq u joylar odamlarga ma'qul kelmagan, deydi Spitamen tuman rasmiylaridan biri Ravshan Qosimov. Farhod Gesi va Sarband qishlog'i o'tgan asrning 50-chi yillarida qurilgan bo'lib, strategik muhim obyektlardan biri hisoblanadi. Bu obyektlar O'zbekistondagi minglab gektar qishloq xo'jalik yerlarini suv, aholini va ishlab chiqarish korxonalarini esa elektr energiyasi bilan ta'minlaydi. Tojikistonlik tahlilchilar va rasmiylar O'zbekiston mana shu muhim inshootni o'ziniki qilib olish maqsadida Sarband qishlog'i aholisini O'zbekiston fuqarolariga aylantirishga harakat qildi degan iddaolar bilan chiqmoqda.
Chunki mo mushkiloti iqtisodiy bisyor doshtem, jangkoy daxili doshtem.
Biz fuqarolik urushi va iqtisodiy muammolar bilan ovora bo'lib yurgan paytimizda O'zbekiston hukumati u yerda yashaydigan odamlarni o'zbek fuqarosi qilishga harakat qildi va ancha buning uddasidan ham chiqdi. Bu suv ombori huduriga egalik qilish uchun qilingan tadbir edi, dedi tahlilchi Xurshid Atavulloh. Sovet Ittifoqi parchalanganidan so'ng Farhod Gesi O'zbekiston nazoratida qolgan. Ges yaqinidagi qishloqlarga esa O'zbekiston bojxonachilari va chegarachilari o'z o'tkazish punktlarini o'rnatgan edi. Biroq 2002 yilda Tojikiston mazkur hududdan chegara va bojxona punktlarining olib tashlanishiga erishgan. Tojik rasmiylariga ko'ra, qishloq Tojikiston tomonidan nazorat qilinmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Mintaqa hayotiga oid xabarlarda davom etamiz. Qirg'izistonning Jalolobod shahrida 2 o'zbek yigiti Suriyadagi janglarda ishtirokatganlikda ayblanib sud qilinmoqda. Huquq himoyachilari, milliy xavfsizlik xodimlari tergov davomida qiynoq qo'llash orqali yigitlarga ayblovni majburiy tan oldirgan deb iddao qilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Sherzod.
Jalolobodlik 2 yigit, 23 yoshli Shuhrat Eminov hamda Minhojiddin Xanazarov Suriyadagi jangovar harakatlarda ishtirok etganlik va boshqa odamlarni u yerga borishga tashviq qilganlikda ayblanmoqda. Milliy xavfsizlik xizmatining Jalolobod viloyat boshqarmasi bergan ma'lumotlarga ko'ra, ularga nisbatan Qirg'iziston jinoyat kodeksining 375-moddasi asosida jinoyat ishi qo'zg'atilib, shu yilning aprelida qo'lga olingan. Ayni paytda Shuhratbekning otasi Ulug'bek Eminov o'g'liga qo'yilayotgan ayblovlarning asossiz ekanini aytadi. Unga ko'ra, o'g'li 2014 yilning oktyabrida Istanbulga ishlash uchun ketgan, biroq bir haftadan keyin ish topolmay, Rossiyaga ketgan. U yerda farzandi bilan doimo telefon orqali gaplashib yurganini aytgan ota farzandining janglarda ishtirok etganiga ishonmaydi.
29-oktyabrda 2014-yilda ketdi qo'shnamanchi Tutsaga cel поездки это работать. 7 ноября он улетает в Москву. Он наверное ishlagandan keyin насчёт заработной платы сами знаете, вот понизилось. Он в кондукторы ушёл на автобус работать. Теперь 8 января он прилетает в Ош. Я сам лично встречаюсь с женой. Могу 250% дать, что он там не был, понимаете? Не был. Что ему там делать?
Дейді Ұлығбек Емелев. Sudlanayotgan yigitlarning yana biri Mirhojiddin Xanazarov yaqinlari ham unga qo'yilayotgan ayblovlarning asossizligini aytmoqda. Ota-onasi chet davlatlarda muhojir bo'lib ishlayotgan Mirhojiddin buvasi tarbiyasida bo'lgan. U ham Istanbulga borgach, ishsizlik sababli bir oydan so'ng Rossiyaning Ufa shahrida ishlayotgan ota-onasi yoniga borgan va o'sha yerda uylanish uchun pul to'plash maqsadida ishlagan. Biroq Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, bu ikki yigitni Istanbulda Abror ismli shaxs kutib olgan. 2014-yilning noyabr oyida ularni Suriyaning Halab va Idlib shahriga yuborgan. Ular terroristik tashkilotlar bazasida tayyorgarlikdan o'tgan va ularga qurol berilgan. Shundan so'ng ular ikkalasi Qirg'izistonga qaytib kelgan va ikki Jalolobodlikni Suriyaga yuborgan. Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi yigitlar tergov davomida o'z aybini tan olganini, biroq hozir javobgarlikdan qutulish maqsadida bergan ko'rsatmasidan tonayotganini aytmoqda. Shuhrat Eminov va Mirhojiddin Xanazarov ustidan qo'zg'atilgan jinoyat ishi shu yilning iyulidan boshlab Jalolobod shahar sudida qaralmoqda. Bishkekdagi qilim shami huquqni himoya qilish tashkiloti vakili Abdunazar Mamatislamov sudda Milliy xavfsizlik xizmati yigitlar aybini isbotlovchi dalillar ko'rsatmaganini aytadi. Unga ko'ra, yigitlar tergov davomida qiynoqqa olingan.
Qandaydir tuz dalil bo'lishi kerak-da, masalan, qarasho bir yerda planga tushdi, bir yerda videodan chiqib qoldi, bo'lsa, o'q jarohat olib boshqa oldi, o'qdan jarohat oldi, bilasiz bo'lishi kerak deb. Kim bo'lib prosta markazi bo'lib, masalan, bir jumaning ichida ancha narsani qayratib, qayra kelish o'ngoy emas. Kim bo'lib aljaqo o'tgandan keyin turgan yeri boshqa narsani ko'rgan odam qayra chiqarib aytadilar, dokumentlarni olib qo'ydi. Erim o'sha sudni ko'rgazib berishdi, shunday biz urib, urtoqmo qolib, bir to'rt operativnik qanan, shunday to'qqa solib, anan pajizni beramiz deb, shunday qo'rqib deylar, anan aylo yo'q, shunday olib oldi. Shu jazlandarimizni deytaman, qarab ko'rib, to'lama jazlasi ayirib solib, biz jasad deyapti, buni chi?
Deydi Abdunazar Mamat Islamov. Mazkur voqea bilan bog'liq bo'lgan yana bir holat. Shu yilning avgust oyida Talas viloyatida Milliy xavfsizlik xizmati Rossiyaga ketayotgan Maqsud ismli Jalolobodlik yigitni qo'lga olgan. Jalolaboddagi Spravedlivost huquqni himoya qilish markazi ma'lumotiga ko'ra, Maqsud so'roq paytida qiynoqqa solingan va Shuhrat Eminov hamda Mirhojiddin Xanazarovga qarshi ko'rsatma berishga majburlangan. Biroq huquq himoyachilari aralashuvi bilan u qo'yib yuborilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hozirda Jalolobod viloyatidan 90 ga yaqin odam Suriyaga ketgan. Ularning 14 vafot etgan. 6 odam Qirg'izistonga qaytib kelgan. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Afg'oniston harbiy kuchlari Tojikiston chegarasi bilan tutash hududda joylashgan Tarqat tumanini jangarilar ishg'oldan ozod etish uchun harbiy amaliyot boshladi. Mahalliy rasmiylar toliblarni qator qishloqlardan siqib chiqarganini aytmoqdalar. Tarqat tumani markazi bundan taxminan bir oy oldin jangarilar nazoratiga o'tganida boshqa tafsilotlar bilan olim ko'kkan.
Afg'oniston shimolida joylashgan Taxor viloyati rasmiylari Tarqat tumanini jangarilar nazoratidan ozod etish hamda Yangi Qala va Xoja Bahovaddin tumanlariga qarashli yerlarni Tolibondan tozalash maqsadida boshlatilgan harbiy amaliyotlar davom etayotganini aytadilar. Tojikiston bilan chegaradosh Taxor viloyati hokimi Dr. Muhammad Yosin Ziyoning Ozodlik radiosiga ma'lum qilishicha, jangari toliblar Tarqat tumanining qator qishloqlaridan siqib chiqarilgan. Bu amaliyotlar jarayonida jangarilarga katta talafot yetganini ham ma'lum qildi.
Ular hududi daho qariya tanho marbut bo'lsa-li, Tarqat hududidan tasfiya shudan.
Biz Tarqat tumanining o'nlab qishloqlarini jangarilar ishg'olidan ozod etdik. Yo'llarning yomonligi bois amaliyotlarimiz sustlik bilan amalga oshirilmoqda. Taxor hokimiga qaraganda mazkur amaliyotlar jarayonida kamida 20 jangari nobud bo'lgan. Afg'on harbiylaridan 2 kishi qatl etilgan. Toliblar tomoni haligacha bu to'g'rida biron narsa demagan. Ayni holda Taxor viloyatining politsiya boshqarmasi boshlig'i polkovnik Nur Muhammad Hakimi Tojikiston bilan chegaradosh Darqat tumanini muhim strategik hudud ekanini ta'kidlaydi. Ana shu jihatdan ham Markaziy Osiyolik jangarilar Tojikiston va Markaziy Osiyoning boshqa mamlakatlariga nufuz qilish uchun mazkur tumanni o'z nazoratlarida saqlab qolish maqsadida jang qiladilar, deydi janob Hakimi.
Norojoy kaz Tojikiston asad mo'azdagi kishvaros dejovatda uni da'vat bo'kananda
Xorijlik jangarilar Tojikiston hamda Markaziy Osiyolik yoshlarni o'z saflariga jalb etish maqsadida Darqatda qolishlarini istaydilar. Biz Darqatni jangarilardan ozod etish uchun bor imkonlardan foydalanamiz.
Darqat va dushman ishi muhim emas, ammo talosh doimgida ya oxir har qimmat kishod va Darqatda
Taxor politsiya boshqarmasi boshlig'i narkotiklar kontrabandachilarini Darqat tumanini toliblar tomonidan ishg'ol etilishiga yordam ko'rsatganliklarini aytadi. Unga ko'ra, mazkur tuman orqali Afg'onistonda ishlab chiqarilgan narkotiklar Markaziy Osiyo va Rossiyaga kontrabanda qilinadi. Jangari toliblar oktyabr oyining 28-chi kuni Darqat tumanini ishg'ol etgan edilar. Aytilishicha, ana shu muddat ichida Taliban ushbu tumanda o'z qonun qoidalarini amalda joriy etib kelmoqda. Qizlarni maktablarga borib ta'lim olishlari taqiqlangan, erkaklar esa soqol qo'yishlikka majbur etilganlar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Aka, siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Bahs onlayn eshitirishining navbatdagi sonida Rossiya Turkiya janjalida kimning tarafini qo'llaysiz? Erdo'g'onnimi yoki Putinni degan savol ustida tortishuv bo'ldi. Hozir ana shu bahs onlayn eshitirishidan bir parchani tinglang.
Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida bahs onlayn. Pragadagi studiyada men Sirojiddin Islom va Alisher Siddiq. Bahs onlaynning rukning bu galgi sonda Rossiya Turkiya janjalida Putinni qo'llaysizmi yoki Erdo'g'onni degan savol atrofida munozara qilamiz. Rossiyaning Su-24 rusumidagi qiruvchi uchog'i Turkiya tomonidan o'tgan hafta Suriya bilan chegarada urib tushirilishi ortidan Rossiya va Turkiya o'rtasidagi munosabatlarga jiddiy futur yetdi. Su-24 qiruvchi uchog'ining urib tushirilishi natijasida ikki rus uchuvchisidan biri, podpolkovnik Alek Peshkov halok bo'ldi. Parashyutda pastga sakragan uchuvchilarni qutqarish paytida esa yana bir rossiyalik desantchi ham halok bo'ldi. Alek Peshkovning jasadi yakshanba kuni Rossiyaga yetkazildi. 29 noyabr kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin Turkiyaga qator sanksiyalar kiritilishini e'lon qildi. Putinning mazkur qaroriga munosabat bildirarkan Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on yuz bergan hodisadan qayg'uda ekanini aytdi, ammo u Putinning rasman kechirim so'rash haqidagi talabini rad etdi. 30 noyabr kuni Rossiya o'zining ilk sanksiyasini Turkiyadan kelayotgan mahsulotlarga taqiq qo'yish bilan qo'llay boshladi. Prezident Erdo'g'on Turkiya Rossiya jazo choralariga sabr-toqat va sovuqqonlik bilan javob qaytarishini bildirdi. Erdo'g'on o'rtadagi kelishmovchilikni bartaraf etish uchun Parijdagi iqlim o'zgarishiga oid dunyo sammitida Putin bilan uchrashib, muloqotga tayyor ekanini isor etdi. Ammo Kreml Putin Erdo'g'on bilan uchrashish niyati yo'qligini bildirdi. Rossiya prezidentining aytishicha, Turkiya Suriyadagi noqonuniy neft kontrabandasi kanallarining xavfsizligini ta'minlash uchun Su-24 qiruvchi uchog'ini urib tushirishga qaror qilgan. Bunga javoban Rajab Toyyib Erdo'g'on agar rossiyalik hamkorlarga hamkasbining bu iddaosi tasdiqlansa, iste'foga chiqishga tayyorligini e'lon qildi. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lgan o'zbekistonliklar orasida Rossiyani yoki Turkiyani qo'llab-quvvatlovchilar o'rtasida bahslar va dahanaki janjallar kuchaygandan kuchaygan. Xo'sh, kim tomondasiz? Rossiyami yoki Turkiya?
Rahmat Siroj aka. O'zi umuman olganda bu mavzu o'tgan hafta bahs onlayn mavzusiga aylanishi mumkin edi, lekin biz ikki tomon qani hamma gapini gapirib bo'lsin-chi, keyin biz ham o'z gapimizni aytishga harakat qilamiz degan ma'noda bugun o'tkazishga qaror qildik. Ya'ni ikki tomon deyarli gapirgan gapini tugatdi. Ya'ni ikkala tomon aytadigan gapni gapirdi. Ana endi siz tinglovchilar, ya'ni bugungi bahsimiz ishtirokchilari, bu haqda nima deysiz? Qaysi tomonni argumentatsiyasi siz uchun ishonchliroq tuyuldi bu voqeani? Qaysi tomonga bir haftadan so'ng, ya'ni bu voqeani qaysi tomonda siz, qaysi tomonga ko'proq og'ayapsiz? Shu haqda o'z fikringizni bildirishingiz mumkin va bugungi bahslashuvchilarimizga ham qarshi fikr bildirishingiz mumkin. Bu bahs onlayn eshitilishi, yana eslatamiz, Ozod Skype, Ozod Ovoz, Ozodlik Online, uchala Skype manzillari ochiq va bizni jonli tinglash uchun har doimgidek saytimizga kirishingiz mumkin: www.ozodlik.org, youtube.com/ozodlik radiosi jonli eshitish tugmachasini bosishingiz mumkin. Bundan tashqari mobil ilovalar orqali Tuning Radio degan mobil ilovasini o'rnatsangiz, Ozodlik radiosi deb qidirib, bemalol jonli efirimizni eshitishingiz mumkin. Yana bir muhim eslatma: agar qachonki efirimizni eshita olmay qolsangiz, doimo Telegramda Ozodlik kanaliga obuna bo'lishingiz mumkin. Barcha audio dasturlarimizni, video dasturlarimizni o'sha yerga joylashtirib bormoqdamiz. Demak, bu bahs onlayn eshitirishi birinchi raund.
Alisher, avvaliga bahsimiz ishtirokchilarini tanishtirib o'tsam, Rossiya Turkiya janjalda haqqat tarafdoriman. Bu inqirozda Putin haq deydi, Shvetsiyadan jurnalist To'lqin Qorayev. Kanadadan jurnalist Ismat Xushev esa Turkiya Rossiya bo'hronda Erdo'g'on haq degan fikrda. Eshitirishimizda shuningdek tahlilchi va kuzatuvchilar hamda ishbilarmonlar va tinglovchilarimiz ishtirok etishadi. Demak, bahsimizni boshlaymiz. Bahsimiz avvalida oponentlarga so'z bersak, avvaliga so'z navbatini Kanadadan jurnalist, Dunyo o'zbeklari veb-saytining muallifi Ismat Xushevga bersam. Marhamat Ismat aka, bir daqiqada o'z qarashlaringizni bayon qilsangiz.
Men hozir ulashdim, men eshitmadim oldingi gaplarni. Assalomu alaykum hammaga. Biroz menga eslating.
Demak, mana shu Turkiya va Rossiya bo'hronida kim tarafidasiz degan masalada biz bahs qilyapmiz va sizga oldinroq ham xabar bergandim bu eshitirishimiz boshlanishidan oldin va siz Turkiya tarafida ekaningizni, Erdo'g'onni qo'llab-quvvatlashingizni aytgandingiz. O'sha qarashlaringizni qisqacha bayon qilsangiz, marhamat.
Bu dunyoda voqealar juda shiddat bilan tus olyapti. Shaxsan Rossiya prezidentini tutruqsiz va bema'ni ambitsiyalari bois dunyo juda katta bir xavf, halokat yoqasida turibdi. Yana Putinni kurakda turmaydigan siyosiy xatti-harakatlari bois, shu uchun men tabiiy Turkiya tarafidaman. Turkiya prezidenti Erdo'g'onni qo'llab-quvvatlayman va Rossiyani bu hatto harakatlari alal oqibat bu davlatni bizga do'st bo'lgan Rossiyada buyuk davlatning inqirozi bilan tugaydi. Qisqacha mani sharhim shu.
Katta rahmat. Endi so'z navbatini Shvetsiyadan jurnalist, sizning raqibingiz To'lqin Qorayevga bersak, To'lqin aka, siz nima deysiz? Marhamat.
Men avvalo shuni aytmoqchiman. Bu men Rossiya tarafdoriman demoqchi emasman. Men boya o'zim
haqiqat tarafdoriman dedingiz, lekin shu bu masalada
adolat tarafidanman. Demak, adolat hozir Rossiya tarafida bo'lyapti. Nima uchun? Men bunday fikrdaman, chunki Rossiya terrorizmga qarshi juda keskin kurashni boshladi va aftidan mana Turkiya egilchilardan sotib olayotgan neftini xavfdan xalos qilish uchun ham mana shu ishni, mana shu hujumni uyushtirdi. va natijada bu yerda ko'rinib turibdiki Rossiya haq yo'lda ekan.
Endi shu yerda to'lqinaga bittasiga savol, Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'onning o'zi Parij sammiti arafasida chiqish qilib, agarda mana mana shu neft savdosiga, IGIL bilan neft oldi sotisiga aloqam borligini Rossiya isbotlab bersa, iddao qilgani kabi iste'foga chiqishga tayyorman. Putin bunga tayyormi? Ya'ni iste'fo berishga tayyormi degan javobni berdi. Bunga javoban Rossiya prezidentining o'sha so'zlovchisi, demak, Rossiya bu ma'lumotlarni oshkor etmasligini bayon qildi. Shu ma'noda sizni fikringiz bir tarafdan bo'lib qolmayaptimi?
Shundoq ham bo'lishi mumkin. Mana bu voqeani kuzatib kelyapman, men yaxshigina kuzatyapman. Rossiya tomoni Rossiya tomoni hech narsa e'lon qilmayapti, ammo mana shu nimada keskin turibdi. IGILchilardan Turkiya mana shu neftni sotib olayotganligida keskin turibdi va ularni qo'lida qanday dalillar bor deb o'ylayman. Nima uchundir oshkor qilisholmaydi, balki o'zining razvedkasini oshkor qilib qo'ymasligi istar.
Hozirgina eshitganingiz bahs onlayn eshitirishning navbatdagi sonidan bir parcha edi. Uni to'liq holda veb-saytimizda tinglang yoki YouTube'dagi Ozodlik radiosi kanalida tinglashingiz mumkin. Bu soatdagi dasturimiz esa shu o'rinda o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar olib bordim. Yana shu to'liq